บทที่2ครอบครัวตามหลักการพระคัมภีร์จุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เข้าใจว่าการแต่งงานควรสะท้อนถึงความสัมพันธ์ในตรีเอกานุภาพ 2. ยอมรับมุมมองของพระเจ้าเกี่ยวกับการมีลูก 3.เข้าใจว่าการล้มลงในบาปมีผลกระทบต่อการแต่งงานและความสัมพันธ์ในครอบครัว 4. เห็นคุณค่าวัตถุประสงค์แห่งการทรงไถ่ของพระเจ้าที่สำเร็จได้แม้มีข้อบกพร่องของมนุษย์ 5. ตระหนักว่าการเชื่อฟังแผนการของพระเจ้าสามารถช่วยครอบครัวใดๆให้เป็นครอบครัวที่รับการไถ่หัวข้อหลักผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวในวิชานี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในที่อาศัยแห่งเดียวกันผู้คนจำนวนมากที่รวมกลุ่มกันที่มาอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งร่วมกันและถูกเรียกว่าเป็นครอบครัวมีครอบครัวที่มีพ่อแม่หนึ่งคู่ครอบครัวที่แบ่งแยกเพราะการหย่าร้างครอบครัวที่มารวมกันโดยการแต่งงานครั้งที่สองครอบครัวที่มีลูกบุญธรรมครอบครัวที่มีคนหลายวัยและครอบครัวที่รับดูแลเด็กหรือผู้ใหญ่เพิ่มเข้ามาเป็นการชั่วคราวพวกเราแต่ละคนมีแนวคิดทางปัญญาว่าครอบครัวหมายถึงอะไรการพูดคุยร่วมกันเกี่ยวกับครอบครัวสร้างอารมณ์ที่แตกต่างกันในตัวเราขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัวของเราหัวข้อย่อยชีวิตวัยเด็กส่งผลกระทบต่อเราอย่างไรคุณอาจมีความทรงจำที่ดีมากในวัยเด็กหรือคุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความโกรธเพราะประสบการณ์ในวัยเด็กสมาชิกในครอบครัวของคุณอาจช่วยเหลือและให้กำลังใจกันเสมอหรือพวกเขาอาจหลีกเลี่ยงที่จะเจอกันและเมื่อเจอกันก็มีแต่การขัดแย้งกันคุณอาจรู้สึกว่าครอบครัวของคุณมีรากฐานที่ดีและเป็นผลดีต่อชีวิตของคุณหรือบ้านของคุณเป็นเหมือนคุกแวดล้อมไปด้วยความเจ็บปวดที่คุณอยากจะหนีมันไปให้พ้นเมื่อคุณมองดูครอบครัวอื่นๆที่ดูเหมือนว่าดีกว่าครอบครัวของคุณรู้สึกว่าครอบครัวของคุณทำให้คุณผิดหวังมากความเข้าใจเกี่ยวกับครอบครัวของเราเองเป็นสิ่งสำคัญเพราะมีอิทธิพลต่อความเข้าใจชีวิตและเข้าใจเกี่ยวกับผู้ที่พระเจ้าเป็นพระคัมภีร์พูดถึงว่าพระเจ้าทรงเป็นเหมือนพ่อของคนของพระองค์ความสัมพันธ์ของเรากับพ่อแม่ของเราโดยเฉพาะกับพ่อจะหล่อหลอมความนึกคิดของเราเกี่ยวกับพระบิดาในสวรรค์ถ้าหากพ่อที่เป็นมนุษย์ของเราไม่ค่อยอยู่บ้านใช้ความรุนแรงเมินเฉยควบคุมบงการเฉื่อยชาหรือสร้างความเจ็บปวดในทางใดทางหนึ่งความนึกคิดของเราเกี่ยวกับพระเจ้าในฐานะพระบิดาก็จะถูกทำลายไปจนกว่าเราจะมีความคุ้นเคยกับพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระองค์ผ่านชีวิตของพระเยซูและผ่านการเดินไปกับพระองค์ในชีวิตส่วนตัวเราจะพบว่ามันยากที่จะมองเห็นพระองค์ในฐานะพ่อที่ดีที่จริงแล้วพระองค์เป็นพ่อที่ดีที่คอยปกป้องและจัดเตรียมสำหรับลูกของพระองค์อย่างดีพระองค์ทรงรับฟังและพูดคุยกับลูกของพระองค์คอยแนะนำและมีความสุขเมื่อพวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีพระเจ้าสามารถช่วยเราให้ปรับเปลี่ยนความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับพระองค์เมื่อเรารู้จักพระองค์หัวข้อย่อยความแตกต่างฝ่ายวิญญาณส่งผลกระทบต่อเราอย่างไรหากพวกเราบางคนถูกครอบครัวปฏิเสธเพราะเราติดตามพระคิดพระเยซูตรัสว่าเราคาดหวังได้เลยว่าจะมีการข่มเหงจากครอบครัวที่ไม่เชื่อพระเจ้าเหตุเพราะเราอุทิศตัวต่อพระองค์ผู้เชื่อในหลายที่ถูกทรยศหักหลังถูกทำให้อับอายขายหน้าถูกละเลยไม่สนใจถูกทำร้าย หรือถูกฆ่าโดยคนในครอบครัวของเขาเองที่ปฏิเสธพระคริสต์ให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านมัทธิวบทที่10ข้อ21ถึงข้อ22ข้อ28ข้อ32ถึงข้อ39หลังจากอ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้แล้วขอให้อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับคำถามต่อไปนี้คำถามที่1จากเนื้อหาในพระคัมภีร์ตอนนี้ผู้เชื่อควรคาดหวังอะไรบ้างคำถามที่2ในเนื้อหานี้มีพระสัญญาอะไรที่ให้ไว้บ้างคำถามที่3ผู้เชื่อควรคิดอย่างไรเกี่ยวกับการข่มเหงเราบางคนอาจไม่เคยเจอกับการข่มเหงจากครอบครัวแต่ยังคงเจอกับปัญหาความสัมพันธ์เนื่องจากความเชื่อของเราบางทีความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราอาจตึงเครียดห่างเหินหรือมีความจำกัดเพราะในฐานะผู้เชื่อชีวิตของเราแตกต่างจากชีวิตของสมาชิกในครอบครัวมากเราอาจถูกเข้าใจผิดหรือไม่ได้รับความเคารพนับถือญาติอาจพยายามขัดขวางภารกิจของเราแม้แต่พระเยซูเองก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากเหล่านี้ดูจากมาระโกบทที่3ข้อ21จากยอห์นบทที่7ข้อ3และข้อ5ดังนั้นเราจึงไม่ต้องประหลาดใจหากเราประสบด้วยเช่นกันหัวข้อหลักคุณและครอบครัวของคุณในเพียงไม่กี่นาทีคุณจะแนะนำตัวเองกับเพื่อนร่วมชั้นแต่คุณจะไม่เพียงบอกชื่อของตัวเองแต่แบ่งปันเกี่ยวกับตัวคุณในสภาพแวดล้อมของครอบครัวของคุณว่าเป็นแบบไหนอันดับแรกขอให้คิดถึงบทบาทของคุณในครอบครัวของคุณเช่นคุณเป็นลูกชายหรือลูกสาวเป็นสามีหรือภรรยาเป็นพ่อหรือแม่เป็นลุงหรือป้าหรือเป็นปู่ย่าหรือตายายมีบทบาทอื่นอีกไหมครับที่คุณคิดได้และคุณก็อาจมีหลายบทบาทในครอบครัวมีบทบาทหรือตำแหน่งอื่นอะไรอีกไหมในครอบครัวคุณเป็นพี่ใหญ่สุดหรือเป็นน้องคนเล็กสุดคุณเป็นคนหาเงินเลี้ยงครอบครัวไหมเป็นคนที่คอยดูแลครอบครัวหรือเปล่าคุณเป็นคนดูแลผู้สูงอายุหรือคนพิการไหมขอให้คิดถึงบทบาทและความรับผิดชอบอื่นๆที่คุณมีในครอบครัวถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดหรือครอบครัวขยายของคุณอย่างไรแต่พวกเขาก็เป็นครอบครัวของคุณบางทีครอบครัวของคุณอาจจะแตกสลายมีรอยบาดแผลและความเจ็บปวดหรือบางทีผู้คนอาจอิจฉาครอบครัวของคุณเพราะดูสมบูรณ์แบบคุณมีชีวิตแต่งงานที่ดีมีลูกที่ฉลาดและก็มีสุขภาพที่ดีและบ้านก็เต็มไปด้วยความรักสันติสุขและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะไม่ว่าครอบครัวของคุณจะเข้มแข็งหรืออ่อนแอพระเจ้าสนใจที่จะมีส่วนร่วมในครอบครัวของคุณพระองค์ทรงมีแผนการสำหรับครอบครัวของคุณหัวข้อหลักต่อมาครอบครัวมนุษย์ครอบครัวแรกให้เปิดพระคัมภีร์ไปที่พระธรรมปฐมกาลเอาไว้ในขณะที่เราศึกษาเรื่องของอาดัมกับเอวาและอับราฮัมกับซาราหัวข้อย่อยงานแต่งงานครั้งแรกอาดัมกับเอวาเป็นครอบครัวมนุษย์ครอบครัวแรกคือมีสามีหนึ่งและภรรยาหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคนที่แต่งงานกันในงานแต่งงานครั้งแรกอาดัมกล่าวว่านี่แหละกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราจะเรียกคนนี้ว่าหญิงเพราะคนนี้ออกมาจากชายจากปฐมกาลบทที่2ข้อ23ข้อถัดมาให้ความหมายการแต่งงานตามหลักการพระคัมภีร์ว่าเพราะเหตุนั้นผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันจากปฐมกาลบทที่2ข้อ24วลีเดียวกันนี้ถูกกล่าวซ้ำในพันธสัญญาใหม่ ในมัทธิวบทที่19ข้อ5และเอเฟซัสบทที่5ข้อ31ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชายและหญิงคือคำมั่นสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นคำสัญญาต่อพระเจ้าและมนุษย์ที่จะคงอยู่ชั่วชีวิตการแต่งงานเป็นสิ่งมหัศจรรย์3ประการคือเป็นปฏิหาริย์ในทางชีวภาพที่คน2คนกลายเป็นเนื้อเดียวกันเป็นความมหัศจรรย์ทางสังคมที่ทำให้2ครอบครัวได้รับการต่อกิ่งเข้าด้วยกันเป็นการอัศจรรย์ในทางจิตวิญญาณที่ความสัมพันธ์ในการแต่งงานเป็นภาพของความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพระคริสต์กับเจ้าสาวของพระองค์คือคริสตจักรหัวข้อย่อยการแต่งงานสะท้อนความสัมพันธ์ในตรีเอกานุภาพการแต่งงานถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าและความสัมพันธ์ของพระองค์พระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดำรงอยู่มาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันและการดำรงอยู่ตลอดไปในความสัมพันธ์ที่มีต่อกันแต่ละภาคต่างมีบทบาทที่เจาะจงของพระองค์แต่ทุกภาคของตรีเอกานุภาพเป็นหนึ่งเดียวอย่างถาวรและไม่สามารถแบ่งแยกได้ในความสัมพันธ์ระหว่างพระภาคในตรีเอกานุภาพเราเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันความสนิทสนมความสัตย์ซื่อและความรักมั่นคงการแต่งงานตามหลักพระคัมภีร์ได้รับการวางแบบแผนตามอย่างความสัมพันธ์อันอัศจรรย์นี้แผนการของพระเจ้าเพื่อให้สามีแต่ละคนและภรรยาแต่ละคนมีความรักที่บริสุทธิ์และอุทิศตัวต่อกันไปตลอดชีวิตความสัมพันธ์ในการแต่งงานของมนุษย์ควรสะท้อนความสัมพันธ์ภายในตรีเอกานุภาพด้วยวิธีต่อไปนี้วิธีที่หนึ่งการแต่งงานเป็นพันธสัญญาแบบไม่มีเงื่อนไขและเป็นข้อผูกมัดต่ออีกฝ่ายหนึ่งวิธีที่สองการแต่งงานเป็นความสัมพันธ์ของความรักที่ยอมสละตัวเองวิธีที่สามการแต่งงานเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดผลหัวข้อย่อยคำสั่งแรกช่วงการแต่งงานครั้งแรกที่พระเจ้าเป็นผู้จัดงานเองดูจากปฐมกาลบทที่1ข้อ28พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาตรัสกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในท้องฟ้ากับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมดคำว่าจงมีลูกดกทวีเป็นคำสั่งแรกที่พระเจ้าให้ไว้ในพระคัมภีร์การแต่งงานถูกออกแบบมาให้เป็นความสัมพันธ์แบบเกิดผลในความรักที่ยอมสละตนเองการสืบพันธุ์ในการแต่งงานนั้นถวายเกียรติแด่พระผู้สร้างในฐานะที่สามีภรรยาร่วมกันส่งเสริมงานสร้างสรรค์ของพระเจ้าและทำให้คนมากขึ้นเข้าสู่ความสัมพันธ์ในครอบครัวนี่เป็นสิทธิพิเศษและเป็นความรับผิดชอบให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านสดุดี127จากข้อ3ถึงข้อ5พระคัมภีร์ตอนนี้ใช้ภาษาภาพเพื่ออธิบายถึงลูกๆอะไรคือภาษาภาพนั้นบนพื้นฐานของภาษาภาพเหล่านี้เราควรคิดเกี่ยวกับลูกๆของเราอย่างไรพระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นว่าลูกๆเป็นของขวัญเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าพวกเราไม่ควรถูกคิดเพียงว่าเป็นเพียงผลผลิตของความสัมพันธ์ทางเพศไม่ว่าสภาพแวดล้อมในการปฏิสนธิของเด็กจะเป็นที่พึงปรารถนาและชอบธรรมหรือไม่ก็ตามพระผู้ทรงประทานชีวิตก็ตั้งใจให้มีการปฏิสนธินั้นและให้เด็กแต่ละคนเกิดมาซึ่งรวมทั้งคุณและผมด้วยพระเจ้ามีวัตถุประสงค์สำหรับแต่ละคนโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการเกิดของเขาคนนั้นใช่ครับลูกๆคือของขวัญจากพระเจ้า แต่พวกเขาก็เป็นของขวัญที่พ่อแม่มอบให้พระเจ้าด้วยเช่นกันถ้าเราดูจากมาลาคีบทที่2ข้อ15ฉบับไทย King James แปลไว้ว่าพระองค์ทรงทำให้เขาทั้งสองเป็นอันเดียวกันไม่ใช่หรือแต่เขายังมีลมปราณแห่งชีวิตอยู่และทำไมเป็นอันเดียวกันเพราะพระองค์ทรงประสงค์เชื้อสายที่ตามทางของพระเจ้าดังนั้นจงเอาใจใส่ต่อจิตวิญญาณของเจ้าให้ดีอย่าให้ผู้ใดทรยศต่อภรรยาคนที่ได้เมื่อหนุ่มนั้นลูกคือความไว้วางใจที่ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าคาดหวังให้พ่อแม่เลี้ยงลูกของตนเพื่อให้ลูกๆบรรลุความประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเขาเองพระเจ้าต้องการใช้ลูกของเราเพื่อความก้าวหน้าของอาณาจักรของพระองค์ดูจากปฐมกาลบทที่18ข้อ19พระเจ้าไว้วางใจเราในการเตรียมลูกๆของเราให้มีชีวิตแห่งการรับใช้พระองค์ดูจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ2เราไม่ได้เลี้ยงพวกเขาให้รับใช้เราหรือทำให้ความฝันของเราสำเร็จเราควรมองดูพวกเขาเป็นดั่งลูกศรที่จะยิงไปยังเป้าหมายที่พระเจ้ามีไว้สำหรับพวกเขาหัวข้อย่อยการล้มลงในบาปและความแตกสลายของครอบครัวมนุษย์ในปฐมกาลบทที่3ครอบครัวเดียวที่สมบูรณ์แบบอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนกลับล้มลงสู่สภาพที่แตกสลายและต้องการพระผู้ช่วยให้รอดอย่างที่สุดอาดัมและเอวาทำบาปและคำแช่งสาปแห่งความตายตกมาเหนือมวลมนุษย์ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันของอาดัมและเอวาถูกทำลายอย่างถาวรและพวกเขาถูกแยกขาดจากพระเจ้าทั้งผู้ชายและผู้หญิงต้องทุกข์ทรมานกับคำแช่งสาปที่เพิ่มเข้ามาต่อไปนี้ 1. ความเจ็บปวดจากการคลอดบุตร 2. สามีจะใช้อำนาจในทางที่ผิด 3. ภรรยาจะไม่เชื่อฟังและไม่ให้ความเคารพ 4. การงานจะทำให้ผิดหวังและยากลำบากแผนการที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าสำหรับครอบครัวถูกบิดเบือนไปเพราะผู้คนยอมรับคำโกหกของซาตานในปฐมกาลบทที่4ยังคงเปิดเผยความแตกสลายของครอบครัวมนุษย์ที่ล้มลงในความบาปสังเกตในปฐมกาลบทที่4ข้อ1การตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรครั้งแรกข้อนี้ครอบคลุมช่วงเวลา9เดือนคือระหว่างการปฏิสนธิของเด็กกับการกำเนิดของเด็กขอให้เราหยุดเพื่อลองคิดถึงช่วงตั้งครรภ์9เดือนนั้นว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเอวาเมื่อเธอพยายามแบ่งรับแบ่งสู้กับความกลัวและความยินดีร่วมกับอาดัมไม่มีใครให้คำแนะนำไม่มีคำตอบหากมีคำถามครรภ์ที่ขยายใหญ่ขึ้นลูกที่ดิ้นเตะในท้องและกระบวนการคลอดพร้อมกับการบีบตัวของมดลูกกับความเจ็บปวดที่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของมนุษย์ที่เป็นแม่คนแรกไม่ต้องสงสัยเลยว่าเอวาทำไมจึงพูดตอนที่คาอินเกิดว่าฉันได้รับผู้ชายคนหนึ่งด้วยความช่วยเหลือของพระยาเวห์จากปฐมกาลบทที่4ข้อ1พอเวลาผ่านไปและในข้อถัดไปเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ครั้งที่2และการคลอดบุตรตอนนี้อาดัมและเอวามีคนในครอบครัว4คนช่วงครึ่งหลังของข้อเดียวกันเป็นบทสรุปอาชีพของลูกชายในข้อ3เด็กผู้ชายเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วและในข้อต่อๆไปเราจะอ่านเรื่องราวอันน่าสลดใจของการฆาตกรรมครั้งแรกลูกชายคนโตของอาดัมและเอวาฆ่าน้องชายของเขาด้วยความโกรธและความอิจฉาคุณนึกภาพความตกใจสุดขีดความเสียใจคำถามต่างๆความเจ็บปวดและทรมานใจได้ไหมคำตอบของคุณสำหรับคำถามเหล่านั้นอาจเป็นมันก็ใช่ฉันนึกภาพได้อันที่จริง ฉันเคยเจออะไรคล้ายๆกันฉันขอให้กำลังใจคุณคุณไม่ได้อยู่คนเดียวครอบครัวของคุณกู้กลับคืนมาได้มีข่าวดีสำหรับทุกครอบครัวกอร์ดอนเวนแฮมเขียนว่าเรื่องราวในปฐมกาลเป็นเรื่องราวของพระคุณที่มีชัยชนะแม้มนุษย์จะมีบาปพระคุณมีชัยชนะแม้ในครอบครัวที่แตกแยกเพราะบาปพระธรรมนี้เริ่มต้นด้วยการบรรลุขั้นสูงในการสร้างโลกด้วยการสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระเจ้าและพระเจ้าประกาศว่าทุกสิ่งที่พระองค์สร้างนั้นดีมากมีเพียงในบทที่สามเท่านั้นที่สิ่งต่างๆเริ่มผิดพลาดด้วยการไม่เชื่อฟังความขัดแย้งและความตายเข้ามาแทนที่การเชื่อฟังความปรองดองและในบทที่สี่ที่ชีวิตและสิ่งต่างๆก็แย่ลงและมาถึงจุดต่ำสุดในบทที่6ที่โลกนี้ถูกกล่าวถึงว่าเต็มไปด้วยความโหดร้ายจากปฐมกาลบทที่6ข้อ11และข้อ13หัวข้อหลักความแตกสลายในครอบครัวของอับราฮัมนอกจากนี้ในพระธรรมปฐมกาลเราอ่านเรื่องราวของอับราฮัมบิดาของชนชาติฮิบรูดูจากปฐมกาลบทที่11จากข้อ27ถึงบทที่25ข้อ11พระเจ้าจะนำพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในครอบครัวมนุษย์ผ่านทางครอบครัวของอับราฮัมหัวข้อย่อยความเป็นหมันในปฐมกาลบทที่11ระบุลำดับวงตระกูลของอับราฮัมผู้สืบเชื้อสายมาจากเชมบุตรของโนอาจากปฐมกาลบทที่11ข้อ30บอกเราว่าซารายภรรยาของอับรามไม่สามารถมีบุตรได้ข้อนั้นเป็นข้อบ่งบอกถึงน้ำตาความปวดร้าวความเสียใจความคับข้องใจความไร้ประโยชน์ความโกรธและความเศร้าโศกสำหรับหลายคนที่อ่านหากคุณสามารถใส่ชื่อของคุณแทนชื่อซารายในข้อนี้ได้ก็ให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวสำหรับคนที่อยากมีลูกแต่กลับเจอสภาพมีลูกยากเมื่ออ่านเนื้อหาอย่างเช่นในปฐมกาลบทที่1ข้อ28และสดุดี127ข้อ3ถึงข้อ5ย่อมทำให้เกิดความเจ็บปวดและเศร้าใจอย่างมากเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกว่าการไม่มีลูกเป็นการลงโทษหรือคำแช่งสาปความจริงคือการที่คุณไม่มีลูกนั้นไม่ได้ทำให้คุณสำคัญน้อยลงสำหรับพระเจ้าคุณไม่ได้ถูกลืมความเป็นหมันของคุณไม่ได้หมายความว่าครอบครัวของคุณบกพร่องคนอื่นๆก็มีประสบการณ์โศกเศร้าอย่างลึกซึ้งอย่างเดียวกันนี้วิธีการทำงานของคู่สมรสทั้งร่วมกันและส่วนตัวผ่านภาวะมีลูกยากเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากการเลือกที่ไม่ฉลาดอาจนำปัญหามามากขึ้นอย่างที่เราจะเห็นในชีวิตของอับรามและซารายหัวข้อย่อยการรอคอยพระสัญญาหลังจากการตายของพ่อของเขาอับรามกลายเป็นผู้นำของครอบครัวพระเจ้าสัญญาว่าจะทำให้อับรามเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ดูจากปฐมกาลบทที่12ข้อ2และทรงสัญญาว่าจะมอบแผ่นดินคณาณให้แก่ลูกหลานของอับรามจากปฐมกาลบทที่12ข้อ7ตอนนี้อับรามอายุได้75ปีจากปฐมกาลบทที่12ข้อ4และซารายอายุน้อยกว่า10ปีดูจากปฐมกาลบทที่17ข้อ17ซารายเป็นหญิงอายุ65ปีที่สวยงามอย่างไม่ธรรมดาดูจากปฐมกาลบทที่12ข้อ11แต่ว่าเธอเป็นหมันและเธอได้ผ่านช่วงเวลาของการที่จะมีลูกตามปกติได้มาหลายปีแล้วเวลาผ่านไปหลายปีแต่ก็ยังไม่มีลูกแม้ว่าคำสัญญาของพระเจ้าจะได้รับการยืนยันใหม่อย่างชัดเจนในปฐมกาลบทที่13จากข้อ14ถึงข้อ17แต่ดูเหมือนว่าอับรามจะยอมละทิ้งความเป็นไปได้ที่จะมีลูกของตนเอง พราะในปฐมกาลบทที่15ข้อ2ถึงข้อ3เขาบอกพระเจ้าว่าทาสของเขาคือทายาทของเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่าคนนี้จะไม่ได้เป็นผู้รับมรดกของเจ้าแต่บุตรชายที่เกิดจากเจ้าจะเป็นผู้รับมรดกของเจ้าดูจากปฐมกาลบทที่15ข้อ4แล้วพระเจ้าจึงให้พระสัญญาภาพที่2แก่อับรามเกี่ยวกับลูกหลานจำนวนมากมายจนนับไม่ถ้วนและอับรามเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าดูจากปฐมกาลบทที่15ข้อ6ให้เราลองคิดถึงปีเหล่านี้แห่งการรอคอยว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับซารายแม้ซารายจะมีความเจ็บปวดจากคำตัดสินของคนอื่นๆแต่ความผิดหวังอย่างรุนแรงของเธอเองที่ทำร้ายเธอให้เจ็บมากที่สุดเธอไม่ได้เพียงแค่รอคอยความสมหวังในการเป็นแม่คนหนึ่งแต่รอคอยที่จะมีเกียรติและได้รับความเคารพนับถือในฐานะแม่ในสังคมที่ผู้หญิงไม่ได้มีความสำคัญอย่างอื่นมากนักเรารู้ว่าภาวะมีลูกยากของผู้ชายอาจเป็นสาเหตุของความล้มเหลวในการปฏิสนธิแต่ในโลกของซารายเวลานั้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับชีวภาพตัวตนของซารายในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งในฐานะคนที่มีค่านั้นขึ้นอยู่กับการให้กำเนิดลูกและการเลี้ยงดูลูกเธอไม่ได้รับคุณค่าในสายตาของผู้ชายโดยการเป็นคนชอบธรรมและคนสัตย์ซื่อแต่โดยการให้กำเนิดลูกเพื่อสืบสกุลของผู้ชายที่เป็นสามีของเธอคันที่ว่างเปล่าจึงหมายถึงชีวิตที่ว่างเปล่าหัวข้อย่อยทางออกของมนุษย์และผลลัพธ์อันเจ็บปวดเมื่ออับรามอายุ85ปีซารายมีความคิดหาทางออกว่าอับรามจะมีลูกได้อย่างไรหญิงรับใช้ของซารายอาจเป็นแม่ที่ให้กำเนิดลูกแก่พวกเขาได้ดูจากปฐมกาลบทที่16จากข้อ1ถึงข้อ4แต่สิ่งที่อับรามและซารายหวังว่าจะเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบได้ทำลายความสงบสุขในบ้านของพวกเขาเมื่อฮากาตั้งครรภ์สิ่งที่ดูเหมือนจะถูกต้องมากกลับผิดพลาดมากความพยายามของพวกเขาที่จะช่วยพระเจ้าในการทำให้พระสัญญาสำเร็จมีแต่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและบาดหมางกันเมื่อผู้คนไม่ไว้วางใจในแผนการและเวลาของพระเจ้าความสัมพันธ์ที่แตกร้าวและความรู้สึกเจ็บปวดย่อมเป็นผลที่ตามมาโดยธรรมชาติหลายปีต่อมาความตึงเครียดความเจ็บปวดการเข้าใจผิดปัญหาในการสื่อสารความโกรธการทอดทิ้งและความสิ้นหวังก็ทวีคูณดูจากปฐมกาลบทที่16ถึงบทที่21ไม่เพียงในบ้านของอับรามและซารายเท่านั้นแต่ในครอบครัวของโลดผู้เป็นหลานชายของพวกเขาด้วยหัวข้อย่อยครอบครัวที่มีข้อบกพร่องพระเจ้าได้เลือกอับรามให้เป็นบิดาของชนชาติใหญ่ซึ่งโดยทางสายโลหิตนั้นพระเยซูจะมาประสูติดูเหมือนอับรามกำลังทำลายแผนการของพระเจ้าเช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวของเขาพวกเขาเป็นตัวอย่างของครอบครัวที่มีข้อบกพร่องมากจากปฐมกาลบทที่49ข้อ33อับราฮัมและซาราอิสาคและเรเบคายาโคบและภรรยาของเขาเสียชีวิตทั้งหมดเมื่อรวมกับลูกๆของยาโคบพวกเขาเป็นครอบครัวแห่งความล้มเหลวและข้อบกพร่องที่ร้ายแรงการต่อสู้การโต้เถียงความลำเอียงการหลอกลวงการทอดทิ้งการแข่งขันในท่ามกลางพี่น้องการข่มขืนการร่วมประเวณีกับพี่น้องล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในครอบครัวของพวกเขาไม่มีคำใดในคำเหล่านั้นที่อธิบายถึงครอบครัวที่เจริญรุ่งเรืองและสงบสุขน่าเศร้าที่เรื่องราวนี้สามารถพูดซ้ำได้ตลอดทั้งพระคัมภีร์ และทั่วโลกในศตวรรษต่อมาแน่นอนแม้แต่ในครอบครัวเหล่านี้ก็ยังมีช่วงเวลาแห่งความสุขเรื่องราวความรักที่งดงามและแม้แต่มีคนชอบทำบางคนตลอดเรื่องราวทั้งหมดพระเจ้าไม่เคยทิ้งแผนการของพระองค์ในการไถ่มนุษย์หรือพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของพระองค์สำหรับครอบครัวถ้าหากคุณยังอ่านพันธสัญญาเดิมต่อไปเรื่อยๆคุณจะพบแนวคิดที่สวยงามเกี่ยวกับการทรงไถ่ในทุกเรื่องราวของครอบครัวชาวฮีบรูมีหลายเหตุการณ์ที่ชี้ไปถึงพระเยซูการถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาเทศกาลปัสกาและการที่อิสราเอลรอดพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์การช่วยกู้ราหับจากการพิพากษาและนับเธอเข้าเป็นประชากรของพระเจ้าและอีกหลายเหตุการณ์อื่นๆที่งดงามซึ่งเกิดขึ้นเป็นภาพอธิบายถึงพระสัญญาที่ว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะมาและไถ่มนุษย์หัวข้อหลักการงานแห่งการทรงไถ่ของพระเจ้าในครอบครัวต่างๆในเอเฟซัสบทที่5บอกกับเราว่าพระเจ้าได้ออกแบบการแต่งงานให้เป็นภาพของความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์กับเจ้าสาวของพระองค์คือคริสตจักรเหมือนกับที่พระคริสต์ผู้ทรงเป็นศีรษะได้ยอมมอบพระองค์เองเพื่อคริสตจักรดังนั้นสามีแต่ละคนเป็นศีรษะของภรรยาจะต้องมอบตัวเองให้กับเธอในทำนองเดียวกันภรรยาแต่ละคนต้องทำตามแบบอย่างของคริสตจักรเหมือนกับที่คริสตจักรยอมเชื่อฟังพระคริสต์ภรรยาแต่ละคนต้องยอมเชื่อฟังสามีการล้มลงในความบาปของมนุษย์ได้ทำลายการออกแบบดั้งเดิมของพระเจ้าสำหรับครอบครัวมนุษย์และนำผลลัพธ์อันเลวร้ายให้เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ในการแต่งงานทุกครอบครัวต้องเผชิญกับผลลัพธ์จากการล้มลงในความบาปของมนุษย์อย่างไรก็ตามพระเยซูทรงเสด็จมาเพื่อไถ่ทุกสิ่งรวมถึงการแต่งงานให้กลับคืนมาพระองค์มาเพื่อไถ่และฟื้นฟูทุกสิ่งที่ความบาปได้ทำลายให้กลับคืนมาใหม่ที่ใดก็ตามที่เราไม่สามารถดำเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้าสำหรับการแต่งงานได้พระเยซูก็มาทำให้มาตรฐานของพระเจ้าสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์แบบพระเยซูรักคริสตจักรมากจนกระทั่งยอมตายเพื่อคริสตจักรพระองค์ยอมจำนนต่อแผนการของพระเจ้าพระบิดาอย่างสิ้นเชิงพระเยซูเป็นความสำเร็จอันสมบูรณ์แบบของการออกแบบของพระเจ้าและของสิ่งที่การแต่งงานของเราล้มเหลวที่จะทำได้นั่นคือการรักและยอมจำนนพระเยซูไม่เพียงทำให้ความประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จในการยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงและด้วยความรักที่สมบูรณ์แบบของพระองค์เองเท่านั้นแต่พระองค์ให้ความสามารถกับสามีและภรรยาในการเอาชนะแนวโน้มที่เป็นการทำลายซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ล้มลงในความบาปแต่โดยพระคุณของพระองค์สามีและภรรยาสามารถทำให้การออกแบบของพระเจ้าสำหรับการแต่งงานบรรลุผลสำเร็จได้เมื่อพวกเขาใช้ชีวิตโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ18ไม่มีครอบครัวใดสมบูรณ์แบบแต่พระเจ้าปรารถนาไถ่แต่ละครอบครัวกลับคืนมาพระคุณของพระเจ้าสามารถทำงานในครอบครัวต่างๆได้โดยให้ความสามารถแต่ละบุคคลเพื่อจะเป็นในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้เป็นตั้งแต่แรกเมื่อแต่ละบุคคลในครอบครัวเลือกที่จะเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าการเชื่อฟังของพวกเขาช่วยเอาชนะข้อบกพร่องบางอย่างและข้อบกพร่องต่างๆที่เป็นธรรมชาติของทุกครอบครัวผลที่ตามมาของการล้มลงในบาปซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของมนุษย์ก็จะน้อยลงเมื่อเรายอมจำนนต่อความประสงค์ของพระเจ้ายกตัวอย่างเช่น เมื่อสามีที่เชื่อพระเจ้ายอมเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่5เขาก็จะเอาชนะแนวโน้มที่เป็นธรรมชาติของเขาในการใช้อำนาจในทางที่ผิดเหนือภรรยาอย่างเห็นแก่ตัวการเชื่อฟังต่อพระเจ้าของเขาเป็นการไถ่คืนมาเพราะช่วยลดผลกระทบที่เลวร้ายของการล้มลงในความบาปเป็นไปได้ที่การเชื่อฟังนี้จะจูงใจภรรยาให้ยอมจำนนตัวเองต่อเขาเมื่อภรรยายอมเชื่อฟังสามีของเธอซึ่งเป็นการเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าดูจากเอเฟซัสบทที่5ข้อ24เธอก็กำลังเอาชนะแนวโน้มที่เป็นธรรมชาติบาปในการต่อต้านสิทธิอำนาจของสามีการเชื่อฟังของเธอเป็นการไถ่คืนมาซึ่งช่วยให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นไปอย่างที่พระเจ้าประสงค์ให้เป็นไปในชีวิตแต่งงานมากขึ้นดูจาก1โครินธ์บทที่11ข้อ3และ1เปโตรบทที่3ข้อ1ถึงข้อ7การที่พระเจ้าให้คำสั่งที่เป็นการไถ่คืนมาแก่ครอบครัวคริสเตียนแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความสำคัญอย่างมากสำหรับพระเจ้าหัวข้อหลักความรับผิดชอบในครอบครัวตามหลักการพระคัมภีร์หัวข้อย่อยความรับผิดชอบของพ่อแม่และปู่ย่าตายายตลอดทางพระคัมภีร์มีพระคัมภีร์หลายตอนที่พูดถึงความจำเป็นที่พ่อแม่และปู่ย่าตายายจะต้องสอนลูกหลานของพวกเขาในทางของพระเจ้าเราจะพิจารณา3ตอนแบบย่อๆให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านเอเฟซัสบทที่6ข้อ4พระคัมภีร์ข้อนี้หมายถึงอะไรเป็นแผนการของพระเจ้าสำหรับพ่อแม่ที่จะสอนลูกๆของพวกเขาให้รู้จักและเชื่อฟังพระเจ้าวิธีและการนำของพ่อแม่การสั่งสอนการอบรมแก้ไขและการฝึกฝนลูกๆของพวกเขาควรสะท้อนถึงวิธีการที่พระเจ้าประทานสิ่งเหล่านี้ต่อลูกของพระองค์ให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านสดุดี78จากข้อ1ถึงข้อ8แล้วตอบคำถามต่อไปนี้1มีคนกี่รุ่นในครอบครัวที่ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์ตอนนี้ 2. อะไรคือความรับผิดชอบของคนแต่ละรุ่น 3. คนรุ่นก่อนหน้าจะต้องสอนอะไรให้กับคนรุ่นถัดมาในสดุดีบทที่78เปี่ยมล้นด้วยพระคุณและความเมตตาอันเหลือเชื่อของพระเจ้าบอกเล่าถึงการทำงานของพระองค์ในครอบครัวอิสราเอลตั้งแต่เวลาที่พวกเขาออกจากอียิปต์ไปจนถึงสมัยการปกครองของกษัตริย์ดาวิดสดุดีบทนี้ให้ความหวังแก่ผู้อ่านสำหรับสถานการณ์ในครอบครัวของพวกเขาให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6จากข้อ1ถึงข้อ9ขอให้พิจารณาพระคัมภีร์ตอนนี้บางสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำในฐานะประชากรของพระเจ้าคืออะไรพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำกล่าวของโมเสสต่ออิสราเอลในตอนที่พวกเขาจะเข้าไปยังดินแดนพันธสัญญาซึ่งพระเจ้ามอบให้แก่พวกเขาพวกเขาเรียนรู้วิธีการเป็นประชากรของพระเจ้าและรู้ถึงความหมายในการเป็นคนของพระเจ้าความจริงในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ยังเป็นรากฐานสำหรับการดำเนินชีวิตในฐานะประชากรของพระเจ้าพระเจ้าทรงสั่งให้เราฟังพระวจนะของพระองค์ด้วยการเชื่อฟังคือให้ทำสิ่งที่พระองค์ประสงค์ให้เราทำดูจากข้อที่3ถึงข้อที่4พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราทำสิ่งต่อไปนี้1รักพระยาเวพระเจ้าของเราด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังจากข้อที่5 2ให้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในใจของเราจากข้อที่6 3 มันสอนวิธีการทำตามพระวจนะของพระเจ้าให้แก่ลูกหลานของเราจากข้อที่7 4ให้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของเราและอยู่ต่อหน้าเราอย่างสม่ำเสมอข้อที่8ถึง9สังเกตให้ดีว่าคำสั่งเหล่านี้มีไว้สำหรับคนทุกรุ่นดูจากข้อ2พระเจ้าให้ความรับผิดชอบของพ่อแม่และปู่ย่าตายายในการสอนลูกหลานให้ดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์นานแค่ไหนหรือสอนไปจนตลอดชีวิตของพวกเขาดูจากข้อ2พระเจ้าบอกเราว่าพ่อแม่ต้องสอนทางของพระองค์ให้แก่ลูกหลานของพวกเขาตลอดวันทุกวันในทุกที่ที่พวกเขาไปและในทุกสิ่งที่พวกเขาทำจากข้อ7ถึงข้อ9การให้การศึกษาด้านจิตวิญญาณแก่ลูกเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่การสอนนั้นเกิดขึ้นทุกวันผ่านการเป็นแบบอย่างของพ่อแม่เช่นเดียวกับการกล่าวถึงธรรมบัญญัติครั้งแล้วครั้งเล่าความสำคัญของคำสั่นนี้เห็นได้จากขอบเขตที่พ่อแม่ต้องสอนลูกๆของพวกเขาซึ่งมากกว่าการสอนข้อที่จริงของธรรมบัญญัติแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงรูปแบบชีวิตที่ถักทอเป็นผืนผ้าในชีวิตประจำวันความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจำเป็นต่อการสอนหลักคำสอนของพระเจ้าในขณะที่มีส่วนร่วมในบทบาททางโลกพ่อแม่ต้องไม่สอนลูกๆของพวกเขาในทางความนึกคิดเท่านั้นแต่ต้องสอนเกี่ยวกับหัวใจแก่พวกเขาด้วยพ่อแม่ต้องไม่สอนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระเจ้าให้ลูกๆเท่านั้นแต่สอนวิธีการดำเนินชีวิตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าและการเชื่อฟังพระองค์ในทางปฏิบัติด้วยพ่อแม่สอนลูกด้วยคำพูดที่เป็นคำสั่งสอนและด้วยชีวิตที่เป็นแบบอย่างทั้งสองด้านล้วนมีความสำคัญมากพระคัมภีร์ตอนนี้ดูเหมือนง่ายแต่มีความสำคัญมากความจริงและคำสั่งเหล่านี้ให้วัตถุประสงค์และทิศทางสำหรับบุคคลและสำหรับครอบครัวเมื่อพ่อแม่แสวงหาที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่องและเชื่อฟังพระองค์อย่างเต็มที่ในทุกเรื่องพวกเขาก็สอนให้ลูกๆของพวกเขาทำสิ่งเดียวกันพ่อแม่ควรมีท่าทีแห่งการเรียนรู้และเชื่อฟังไปตลอดชีวิตนี่เป็นแบบอย่างสำหรับลูกๆของพวกเขาและทำให้ลูกๆของพวกเขามีความหิวกระหายพระเจ้าหัวข้อย่อยครอบครัวการฝึกอบรมเบื้องต้นเพื่อให้รักผู้อื่นให้นักศึกษาคนหนึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มอ่านหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ7ข้อ13ข้อ19ใจความสำคัญของพระคัมภีร์ตอนนี้คือความรักการจะรู้จักพระเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ใดได้อย่างสมบูรณ์นั้นเราต้องรักกันและกันคำว่ากันและกันรวมถึงครอบครัวของเราหนึ่งในหลายเหตุผลที่พระเจ้าให้ครอบครัวแก่เราก็เพื่อเราจะสามารถเรียนรู้วิธีการรักผู้อื่นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะแสดงความรักต่อคนในครอบครัวของเราแม้เมื่อทำได้ยากเราก็เป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเพราะพระเจ้าเป็นความรักดูจากข้อที่8เมื่อคนในครอบครัวรักกันและกันไม่ว่าจะเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณหรือครอบครัวในทางกายภาพพวกเขาก็พิสูจน์ว่าตนเกิดจากพระเจ้าจากข้อที่7เมื่อพวกเขารักกันและกันความรักของพระเจ้าก็ได้รับการทำให้สมบูรณ์ในพวกเขาดูจากข้อที่12พระเจ้าไม่ได้เพียงเรียกร้องให้เรารักคนอื่นเท่านั้นแต่พระองค์รักเราก่อนดูจากข้อ9ถึงข้อ11และข้อที่19พระองค์รักเราโดยการส่งพระเยซูมาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเราดูจากข้อที่10ความรักที่พระเจ้ามีต่อเราเป็นแรงจูงใจให้เรารักคนอื่นดูจากข้อที่11 การรักครอบครัวอาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับบางคนแต่เป็นเรื่องยากสุดขั้วสำหรับบางคนแต่เราทุกคนสามารถมีสิ่งที่เราจำเป็นเพื่อจะเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าสถิตในเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูจากข้อ12ถึงข้อ13พระเจ้าทรงเรียกเราให้รักซึ่งกันและกันรวมถึงพ่อแม่คู่สมรสและลูกของเราการรักครอบครัวไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยกับสิ่งผิดหรือสิ่งชั่วไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องตรวจสอบชีวิตกันและกันแต่มันหมายความว่าเราอยากให้สิ่งดีที่สุดสำหรับคนในครอบครัวและเต็มใจยอมเสียสละเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาหัวข้อหลักอธิษฐานให้ใช้เวลาสักครู่เพื่ออธิษฐานและขอพระคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวของคุณอธิษฐานเพื่อครอบครัวของคุณอธิษฐานเกี่ยวกับความเจ็บปวดและความล้มเหลวการเฉลิมฉลองและความสุขทำให้ถ้อยคำในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6จากข้อ4ถึงข้อ9เป็นคำอธิษฐานส่วนตัวเพื่อยอมจำนนและวิงวอนขอ